esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Maiatzako gehi ditu gaur asteartea, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz esan erran irratian gaude, 107.9an FM-an eta gure webunean amesti.eusen. Goizeko 11 arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Esan erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen, zuzeneko esteka, baina baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere. Hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Kristalaren beste aldean Garazi Zabaleta Urkiola dugu mikrofonoan eta teknikan, ni Itziar Perez Agomaniz naiz, kaixo Garazi egunon. Ei! Garazi bere burua zentsuratzen.
Iepa Itzia.
Orain bai.
Atzo mikrofonoak kendu behar izan bai. Kolaborazio baten grabaketarako eta kablea sortu gabe nun. Egunon.
Egunon.
Astearteon.
Astearteon.
Ez dakit esan dileken, gaurretza etorri oso aldarte honen.
Ez. Bueno, alatuko zaite, bira, eguraldi ona egiten du, eguzkia sartzen ari da hor gure lehi horretatik, beraz uste dute, bere ala pasako zaidela, baina bai, ez dakit nola esaten da, beste... erderaz esaten da con el pie torcido el chatu naizela
ez dakit nola izango litzeken euskaz
ez dakit horrela
okerreko hankakin minio ez dakit nola erabiltzen bueno bai hola san okerreko hankakin
bai
bueno animo atzo baino guraldi hobexegoa heldu dela uste dut gaur
bai
atzo gaina hola aipatuko hau hemen irrati gintzan eta kazetari lanetan ibiltzen ga, baina batzutan, nola esan, herritarrak salbatzea ere edo apuro atatik ateratzea ere tokatzen zaigu edo nahi dugulako hartzen dugu. Bueno, total, atzo hemen ginu dela bazkaltzen jauntxarasko tabernan eta ekaitz erdin euri zaparrada ikaragarria izun momentun iritsi ziren bi zikloturista,
bai.
Frantxez.
Bai.
Jubilatuk, esan honuk egin adin bat bat zuen,
bai, bai, bai.
Busti, bustita, goitik beraino, zumbilatik heldu ziela, eta gizona batez ere oztuta zegoan, eta galdezkan ikuste ja, ez, erabaki izan zuela, bueno, hemen usteu, eta ber, hemen lotako toki bat galdetuko. Eta karo, hemen lotako tokie, hurbilena Lekunberri edo Irurtzun, eta kriston ekaitzea izun kanpoan. Eta azkenen erabaki ginen irantzule garra gartzarongoa eta iruen arte hemen gara mango ditu Irurtzungo hotelera.
Bai, bai, bazkaldu, bazkaltzen, bueno, jakasik postrearekin geunden, eta beraiek bitartean kafe bat edo zerbait hartu zuten. Eta karo, bikotxetan, zure espresean bizikletak.
Bai.
Horre ere lanak...
Ez da errexalako kotxetan bizikletak barrenen sartzea, baina bueno, lortu ginen. Eta badakizu zer den hobena itziar, bueno, hori, eraman ginutzen Irurtzunera, anutzi ginutzen, beraiek oso eskertuta.
Bai,
bai. Portora nio,
eh? Argazkiak atera genituen elkarrekin.
Telefono nik hartu nun beraien telefonoa bai. Ere, noiz bai joaten baga inguru aitara, ba toki bat eukitzeko. Eta gaur goizen, autobian lanetan nahi die, justo ba, jaunsarazko latasako irtera horren ingurun.
Bai.
Ta orduan Leitzaldetik edo Lekunberri aldetik itxita zegoan sarrera. Ta Irurtzunera joan barri izan ez, buelta hartu eta beste aldeko
bai.
Irteratik atera.
Topa egin dituzu?
Ba, antxe haizien hotelan atarin justo bizikletak eta montatzen. Benetan? Ez naiz gelditu, pasain yeah. Naiz esan dagoan, ez naiz geldituko hain berriz, baina bai hortxe zeuden.
Hau, bida.
Beraien xira eta gauzekin, beraz, bueno, seitu gaur Iruñera uste dut esan zuela, eta gero bueno, ja, porto araño. Gaur
ematen du pixkate guraldi eguzkitsua guai zango dutela, beraz, dai. Espero du guain beste ze bustitzea.
Sufritzea. Nolaxeko kontuk, ez dakit bestela badozun zerbait jatzoko astelenatik komentatzeko?
Ez, nahiko lanpetuta ibili ginen, ez? Hemen grabazio maratoia izan genuen atzo bai. Ere, ez? Batzutan izaten bai. Ditugu. Ta,
eta horre pixkat izanen dugu.
Bai, bai, bai.
Tope.
Eta, bai, gero, bueno, baltxasun ere banituen lanak egiteko, eta, bai, berandu arte ibili nintzen. Eta hori xeari nintzen esperoan, ze atzo Zapak esan zigun gaur deituko zibola, kaixo Zapa, ui, galdu dugu.
Bai, telefonoare joitziar.
Bai, telefona ze, ez di joa songi ez?
Eskatu behar dugu aurtengo udan hemen errepaso majo bat ematea estudioko. Hainbat kontutan eta telefona tarteko bai. Zapa, nahi badozo deitu berriz, nahi bai. Gabe kolgatu dut edo ez dakitze gertatu den. Nahi badin badozo deitu berriz eta ja bigarren saiak erantan. Bai, zatzo hori ez, Kataluñitik bueltan izan entziela aipatu ziguten.
Hori da, hori da.
Bueno, a ber, deitzen den emango, bai, hemen da, hemen da, a ber,
oraingo. Bai, hori da, Kataluñatik itzuli ziren atzo. Eta ordun horregatik
bai,
atzo ordez.
Zapa?
Oi, baia.
Ba, ez dakit nik zehara. Zodau nontxe bertan, Zapa, nahi badozu audio bidez edo bai. Mezutxo bat bidali eta jarriko dugu.
Ea bihar lortzen dugun bestela telefono ze hitz egitea. Beraz, bueno, gure telefonoa 9840-50-22 da, baina gaur ez deituz ez dakit ezer gertatzen den. Bestela, ba, hori Zapa idatzi edo bidali audioa 6899-0300 telefonora eta ea beste egun batean hitz egiten dugun eta besteok ere ba, mezua edo audioa bidali dezakezue telefono horretara. Gure helbide elektronikoa pulunpeabilduak@gmail.com da eta sare sozialetan Amezti izenarekin aurkituko gaituzue.
Bai, Zapa, mugikorrera deika, saiatuko gaia zer modu zentuten den
vale.
Ni mikroan jarrita.
Vale.
Zapa, egunon.
Egunon.
Bai, arazak ditugu fijoarekin, ez dakigu zer gertatzen den.
Bai, hainitzen, telefonoekin, baina ez nuen ez dut lortu. Eta guain gaina zuena abotsa zuten zuten e-mobilean, klaro.
Claro. Bai, zapa, ingo dugu gauz bat, saiatuko gamoldatzen telefonoan kontu hau, eta ia bihar zuzenen hitz egin dezake, ontze hola bestela desorosoa izanen da.
Venga, vale.
Aio, zapa, eskerrik
asko, zapa. Bueno, ba, ez dakitze pasatzen den, baina bai, telefonoa guztiz izorratu da, itziar, bai. Ze hemen ez da maira ez dela sartzen deie, baizik eta telefonotik erantzuten saiatuta ere, komunikatzen ematen
bai, beraz. Bai. Arazoren bat
dugu. Zapa, urrengo baten izanen da, gaur astroak gure aurka lineatu dien.
Bai, gaur maiatzaren 20a dugula esan du, pasaden astean izan zen maiatzaren 13a asteartea, ez? Martes y 13, baina bai. Gaur izaten ari gara arazoak. Zer izanen dugu gaurko irratsaioan, elkarrizketaren tartean Ekain Martinez de Lizardui.
Ai, ba. bai, martes y 13, segundu bat, eh? Bueno, aste artea
revestea. Bai, 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 bai. Ea ba, bai, gaur egia da denbora gutxi dugula, orduan esaten ari nintzen elkarrizketaren tartean zer genuen pentsatua, baina hori beste egun batean, aste honetan noski, bai. Baina beste egun batean botako dugu hain zuzen ere, ja esango dut, esaten ari nintzen, Kain Martinez de Lizardui esturtzerekin hitz egin dugula ja, Erraiak dokumentalaren zuzendaria da, Erraiak ostiralean Zaparen Etxolan botako dute hain zuzen ere, baina elkarrizketa hori utziko dugu behar bada biharko edo beranduenez ostegunerako, baina bai. Gaur ez dugu izanen denborarik, ze kolaborazioaren tartean Estena eta Badena atala izanen dugu Eneko Jurramendi Tinto eta Mikel Lakastarekin eta badakizue kolaborazio luzeak izaten direla aurten animaliei buruzko Estenak eta Badenak ekarri dizkigute eta gaur ere horrela izanen da eta zeini buruz hitz eginen dute jakin nahi baduzue ba itxaron barko duzu, gero kolaborazioaren tarte horretara.
Beti bezala oso interesgarri
bai,
izango dugu.
Bai, guazen orain gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak.
Gaurko egunez.
Herritarrok sorpresa eman dugu. Maiatzaren 19tik 27ra handiena bizitza dela aldarrikatuko dugu kalean eta elkarrekin. Has dadila festa. Herritarron gehiengoaren aurka eta gutxiengo baten alde, inposatzen dizkiguten politika eta erabakiei aurre egiteko astea izango da hau. Herritar guztiak deitzen ditugu.
Itziar ba, gaurko efemeridea duela 7 urtekoa da eta batzuk akordatuko dira. Kaso 2018ko maiatzen 20ikoa da alegia. Bizitza dandiena kanpainan murgildu zielako gaurkeunekin Donostiko eragile sozialak. Turismoan munduko erakundek iringo ibilera egin beharzula baliatuta 60tik gora herri mugimendu eta sindikatuk indarra batu zituen. Borroka sozialen astea antolatzeko. Ekimen desobedientez bete zuen asteue, aurreko egunen, eta intzuzen gauain entzuten aigan audio hau, aurreko egunekoa da, bulebarretik kale jiran abiatu zien, eta ertzaintza kanpaldi bat ingo zuelakoan engainatuta, 2002 geroztik utxik zegoan 6-3 eraikun publiko bat okupatuta zizen kanpaina hau, EAJ PSE Euskadiko Ezkerran hiri eredu neoliberalai herri boterea era ikita erantzun behar azpimarratu zuen, eta ba, entzuten egana topatu proiektu komunikatiboko bideo bat da, ba, eraikinen okupazioa eta kanpaina honen hasiera intzuen momentu hortako hoxe gaur duela 7 urte.
Herriarenak dira, publiko hitzak ongi dioenez. Horregaitik ireki ditugu ateak eta gardentasun osoz diogu. Astebeteko bizitza dandiena kanpainak iraun bitartean egungo garela hemen.
Oxola Zerikez,
bueno, ba, Mikel Laguarekin goaz, eguraldiaren iragarpenera.
Giro lasaiagoa izango dugu aste arte honetan. Goizan goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira, zerua estalirik mantenduko dute egunaren zatirik handienean. Eta goizpartean gainera, mendikontraren baten euri pixka bat egitea ere ez da baztertzen. Hala ere, orokorrean leku askotan ateri utxiko dio eta giroan nahiko lasai izango da. Eta goizpartean gainera, ostarte zabalagoak irekiko dira. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko zaigu, azken orduetan aldu xamar geratuko delarik. Temperaturek antzeko jarrituko dute eta nekez gandituko dituzte 17-19 graduak euraren erdiko orduetan. Biharkoan nahiko eguraldia txegina izango da, goizean ostarte zabalak izango dira eta goiza nahiko eguzkitxu eta nahiko polita izango da. Arratsaldean ordea berriz ere itsasotik barrena hodeiak ugaritu egingo dira, azken orduetan zerua estalirik geratuko da eta jada gaupartean euri pixka bat ere izango dugu. Orokorrean, haizeak goizpartean aldakorantzean ibiliko da, baina egunaren bigarren zatean ipar mendebaldetik finkatuko da. Temperaturetan aldaketa gutxi edo egitekotan koskatxo bat gora ingo dute, baina 17-19 lekurik beronetan 20 gradu harrapatuko dituzte temperatura maksimoak. Eta etzikoan eguraldi kaskarra espero da, egun osoan zehar rezerua hodeiak nagusi izango dira eta eurigiroa nagusituko da. Zaparradak egun osoan zehar botako ditu, goizpartean puntualki mardu xamarrak izatea bazertu gabe. Litrotan ez da euri askorik egiterik espero, baina eguraldi amorra garri xamarra izango dugu etzikoan. Ipar-mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da, temperaturek bera egingo dute eta giro freskoan nagusituko da, nekez gandituko dituzte 14-16 graduak temperatura maksimoek egunaren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz, naiz eta goizpartean euri pixka bat izan daitekeen, orokorran aterrune luzeak izango dira eta giro nahiko lasai izango da. Naiz eta ipar-mendebaldeko haizearekin eta hodeitzarekin temperaturek gora egitea zuten lortuko, biharkoan, arratsaldeko lehen orduak arte, eguraldi nahiko eguzkitsua eta polita. Azken orduetan ordea, zerua estalirik geratuko da eta euri pixka bat dueltan izango da, eta etzikoan, ipar-mendebaldeko haize bizia, hodeitza horrekin euri zaparradak ere bai, eta temperaturek bera egin eta giro freskoa nagusituko da.
Sintonia honekin dakizuen bezala balbistegira goaz. Eta atzo ere aipatu genuen aurre matrikulazio eta matrikulazio kanpainetan murgiltzen ari gara honezkero maiatza honetan eta adibidez Aralar Musika Eskolan ba, matrikulatzeko epea duzue ekainaren bata bitartean, beraz ba, puntatu data hori, ekainaren bat bitartean, Aralar Musika Eskolan izena emateko aukera duzue, eta bestetik aekan ere, aurre matrikula kanpainarekin hasi dira, ekainaren 30 arte egin daiteke, eta epe horretan izena ematen baduzue, bain bat onura ere izanen dituzue, aurtengo prezioa mantendu adibidez, naiz eta gogoratu gure eskualdean diru laguntzekin 100% berreskuratu daitekeen, eta bestetik ba ordutegia zehazterakoan lehentasuna, atzo eskualdeko arduraduna den Matxin Kazabonekin elkarrizketa egin genuen, eta amesti.eusen entzun dezakezue elkarrizketa hori, baina momentuz, behintzat gogoan izan, ekainaren 30 bitartean, aekan aurre matrikula egiteko aukera duzuela. Bestetik udalek jakinarazi dute ba Ilemozteko artilea biltzeko epea ere zabaldu dutela Ultzaman maiatzaren 26-tik 30-era egin daiteke. 30-ko egun horretan, maiatzaren 30-ean azken egun horretan, 12 arte, eguerdiko 12 arte egin daiteke, eta gogoratu beti aurretik hitzordua egin behar dela udaletxera deituz, ba udalteknikariekin ordua zehazteko. Hori Ultzaman, Basaburuan ere aurretik hitzordua egin beharra da udaletxera deituz, baina bidari dute oharra ere honezkero, ba hasiko direla artile hori jasotzen, eta gogoratzen dute garbi eraman behar dela eta zakurik edo sokarik gabe. Eta bueno, esan ditugun ohar gehiago daude, baina bihar gogoraraziko dizkizuegu. Momentuz goazen agendaren errepasoarekin albistegia amaitzera, eta ostiralean, maiatzaren 23 ostirala, bi hitzordu ditu dugu. Arratsaldeko 7 Larraintzarko bentan, Errekazoko hortan laburmetraiaren proiekzioa, eta bestetik Erason erraiak dokumentala. Esan dizuegu, ba, Ekain Martinez de Lizardoi zuzendariarekin hitz egiteko aukera ere izanen dugu aste honetan. Eta gero, larun batean, Nafarroako 10. Rogaine txapelketa, Rogaine orientazio kirol proba bat da, eta aurten Basaburuan eginen da, 10. edizio hori. Hori izanen da, larun bat honetan hemen Basaburuan jauntxaratzen. Eta goazen musika pixka batekin aurrera.
Oinez noan bitartean, aspaldiko partez aize epela. Zoiko latu bat dator gure gana, itxasoak eman duen handiena. Dator gure gana, itxasoak eman duen handiena. Besarkatu zaituz, laizter pasako da, azken opari bat bezala da. itxasoak eman duen handiena da keinu eder bat eskeni naizu azken opari bat bezala da Zitsuari nintzen jartzen historiaren tabernan
Estena eta badena
emaztek, aurra lagaztek zeinek ardo gehiago
Eneko Jurramendirekin eta Mikel Lakastarekin Beno, ba, hemen gaude Estena eta badena atal berri batekin ikasturteko azkena izanen dena. Gero aprobetxatuko du agur esateko. Kaixo, Tinto, kaixo, Mikel, egunon.
Bai, egunon.
Zer moduz zaudete?
Ongi. Busti xamarrak, ez?
Bai.
Azken aldean ala da, baina tira.
Ongi, bueno, guzti xamarrak.
Hauen zuten denerako behar bada ez, ja.
Ja.
Eguraldi memoria laburra izaten baita.
Espero dugu ez. Ben, azken saioan zetazuetaz, aritu ginen, busti ginen orduan ere, Euskal Balea eiztarien historioak ezagutu genituen, arro egoteko moduko balentriak, eta edonor lotxaraziko luketen miseriak ere, gaur ordea gure inguruko anfibioak ezagutuko ditugu. Itxasotik lehorrera berriro ere, nola lotzen alditugu zetazuak eta anfibioak?
Bai, ba, begira, etxean, zetazuak, ez, itzaren esana jari dutu etimologiari erreparatuz aipatu genuen esan nahi zuela hori arrain formako animaliak zirela, ez arrainak baina forma bai, ez keto arrain formako ugaztunak izaten dira zetazeok, ez berez lehorreko animali derana ugaztun horiek, baina itxaso edo bueno, uretan bizi direnak.
Mm-hmm.
Vale, pues balea, katxalotea, izurdea, orkak, hoie denak ziren, ez? Ba, bueno, horri pixka tiraka edo gaurkoan anfibioak aipatuko ditugu, ba, izan ere, anfibio hitzak ere grekera zer esan nahi duelako bietan bizi dena, ez? Anfi eta bios, bios bizitza eta anfiko esan nahi du bietan edo. Orduan, bai uretan eta bai lehorrean bizi direnak. Ze animali hauek hori, jaio uretan jaiotzen dira, ugalketarako behar beharrezko dute ura, baina gero, bueno, uste dugunaren kontra edo, haietako askok bizitzaren zati handiena lehorrean ematen dute.
Bai, Eta, barkatu, aipatu duzun bezala, ba, anfibio bi dira, ba, hortikan ezagutzen ditugun itzasko eratortzen dira, ez? Esate baterako ambidiestro esaten dena, ba, bi eskuekin ongi moldatzen dena, edo anfiteatroa, ez? Anfiteatroa. Bueno, hemen, bakarrik estentxo bat sartzearen hori, anfiteatroaren forma zirkularra edo obalatua dela, eta antzerkaren aberriz zirkulu erdi formakoa, ez? Eta batzuk ere konfunditzen dute anfiteatroa eta zirkua. Baina hauek ere berizi behar dira. Azken hau lasterketa ikuskizunetarako erabiltzen dena forma honek forma eliptikoa duelako. Mm-hmm, baina bueno, hori besterik gabe anfibioetaz ari garenez, pues anfiteatroetara, tandean zirkoetara eta gero salto
payaso que duela.
Ez.
Lehenengo galdera nahi.
Bueno, motzean.
Vale. Bueno, sin más, ni neko serioari nintzen hori, ez? Anfibioak ura eta lehorrean bizi direla, eta gara, horretarako aipatu besterik gabe, pues hori, intxetuek bezala, ba, metamorfosia egin behar izaten dutela askotan, ez?
Mm-hmm.
Ba, uretan ongi moldatzetik, lehorrean ongi moldatzera pasatzeko, ba, hori ez, arraultzetik zapaburura, zapaburutik bianketako zapaburu, gero lauankeko zapaburu, azkenean ustan agaldu, eta ez, pues hori, ba, uretan bizitzeko behar diren gorputzazi batzuk galdu, eta lehorrerako beste batzuk hankak garatuz eta. Baina, bueno, hori sarrera bezala.
Osongi, anfibioak aipatzean igelak datozkigu burura, baina izanen dira anfibio gehiago gure eskualde honetan, ez? Nola sailkatzen dira anfibioak?
Ba, bai, ala da, ba, begira, 7000 bat anfibio espezie ezagutzen dira munduan, imaginatu. Eta hiru orden hauetan desberdintzen ditugu edo sailkatzen aldira, ez? Eta beti bezala, ba, hori, taxonomia egiterakoan joko dugu hitz, bueno, arraroetara. Ba, arraro, baina gero bere logika baduten itara, ez? Mm-hmm. Alde batetik baditugu anuroak. Zeote da anuro, bada, buztangabekoak, ez? Buztangabeko anfibioak, eta hor, aipatu ditugun igelak, eta baita apoak, eta hoi buruz hitz egingo ditugun apoak aurkitzen dira. Mm-hmm. Gero badugu beste talde bat, bigarrena. Hauek izango lirateke urodeloak. Urodelo, uro eta delo, zerote da hori. Hori dira hain zuzen ere, buztana bai eta gainera buztana mantentzen duten horiek, ez? Mm-hmm. Eta hor ditugu arrabioak eta auandreak, eta horiei buruz ere arituko gara gero. Eta azkenik ditugu apodak, apodak edo hankagabeak, ez? Poda, apodak, hankagabeak, eta horiek dira zizare edo suge antza duten zeziliak edo zezilioak direnak. Gero horiek buruz ere arituko gara, ze badute, bueno, zera historio bitxia, izenetik hasita.
Ez ezagunenak ere, bai, ez? Hori da. Guretzat bentzat.
Bai. Eta, bueno, eta zuge aipatu duzun bezala, gure eskualde honetan, ba, bai, badakigu 7000 espezie horietatik batzuk hemen bizi direla, eta hor baditugu anuroak, alegia buztangabeak esan dugun bezala, baita urodeloak ere buztana mantentzen dutenak, baina ez ordea hankari gabeko anfibiorik, apodak edo zezilia horien ez ditugu. Aha. Por cierto, Tinto, badakizu zergatik deitzen diren zezilia, ez? Apodak, eh?
Zezi itxuak direlako.
Bai, kekusetik, latineko kekus, zezilio, zezilia, hortik ateratzen da, eta zergatik, ba, animalia hauek, zezilio hauek ez dituztelako begirik, edo izatekotan oso txikiak direlako.
Osa, que zeziliak, deitzen direnak zezilia, bueno, izena da dorotik.
Itxutik izango dute, zerbait.
Ados,
Santa Cecilia, ez alda, ez, musikarien...
Musikariena, bai, bai. Jaro, musikok ez dugu ikusi beharrek, ez, entzumena garatzen
dugu. Bai, hori da. Ego, bestela, Cecilio noa, ez, itxu eginda nago. Ez, esateko modu bat izan zandaiteke, ez. Zabaltzen adal, neologismo bezala, behar bada.
Behar bada.
Bale, aipatutako 7000 espezie hoietako batzuk biziko direla gure artean, ba, esan dugu, eta arruntenak ere, direnak ere bai, eta hoietatik batzuk nabarmenduko dituzue, edo...
Bai, bost ezagunenak, edo gure artean euskal izena dutenak aipatuko dituz, eta hasiko gara... Zera, zapoarekin. Mm-hmm. Zapoa, apoa ere, ez? Gure inguru hauetan ikusi gehiago zapoa esaten dela, baina una. Apoa arrunta edo izango litzakena, ez? Gure artean ditugun anfibioetan handiena izaten da. Izen zientifikoa du bitxia, bufo. Bai, eta bufo hau datorkio, hola, pues bere ibilkera edo traketxagatik edo, ez? Ba, erdiaroko bufoiekin edo konparatzen zuten emailago, ez? Hola, oso traketxa, baldarra ibiltzen, ez? Eta arduan, pues hori, ba, bufori, bufoietik datorren zerbait da, ez hori. Ez du ez ibilera garbirik, ez saltorik ere, hola, pixkate, baldarra edo. Mm-hmm. Baina, era berean esan beharra dago... zapo hauek, pues igual itxuragatik edo ba fama txarra izan dezaketela edo, ez? Batzuei nazkat ematen die zapoak, Baino, berez, ba, gizakiontzat oso animali zera, lagungarria edo, mesedegarria da, ez hori. Hasteko ez dute inolako kalterik egiten gure ekonomian, osea, baserrietako baratzeetan ez dute inoiz landare bat oskatuko, zapalduko edo bere lekutik aterako alerik. Inoiz ez. Are gehiago, gaina zomorro jaleak direnez, ez? Ba, horri bueno, gure baratzetan eta izaten diren plagak eta ez, ba, gehiegizko insektuak eta daudenen eta ba, hauek laguntzen dute ikaragarri erregulatzen. Eta gero gaina hori, osea, aziendei ere ez diete kalterik egiten. Hor bada, bueno, bada mito antzeko bat edo ez, ba, hori zapoak pozointxoa dira lau ikutu eskero erreko zinekela eta kontu zapoekin eta ez dago, osea, guk irakurri dugunez ez dago horrelakorik.
Bai omen da, baina ez da arrunta olako apo zera berezi bat hor nun baiten eta hor mitotik bueno, egia badena ere hori ba askoketan milizkatzen dutela ba, sustantzia toksiko zera, toksiko bai. Baino aluzinogenoak zituelako eta bueno, hori erabiltzen zutela, baina bueno, guk ez dugu dastatu alakorik eta ez dugu ezakiz baino nesan esaten da egon badagoela, ez?
Baina ez hemen ez? Hemen ez, ez?
Hemen gainera, horre kontatu barri zego aizarozko gaupasero batzu gertatutako honen inguruko zera, historio bat edo, ez? Aizarozko behin, aizarozko festetan igandean, azken gauan, bi lagun geratzen ziren, ez? Hori ba, tabernako turnoazun azken, ez? Langile militante hori, eta beste aldean poteatzen geratzen zen azken pelma bakarra, ez?
Pelma militantea ere,
hori, bata besteari belarria janez hor. Eta hirugarren protagonista bat agertu zen. Zapo handi bat.
Aha.
Eta karo, ba, zerresana emantzun zapoak, eta batek pozointxua zala, eta besteak inundik ere ez, eta hori ukitu ezkero ez dakizer, eta bo, ja, aserre bizi horretatik atera beharrean, ba, pozoin hori mito bat zela esaten zuenak, hartu zuen zapoa, eta... No. Bestearen aurrean
pelma militanteak edo
tabernari militanteak hartu zuen musu bat eman zion bizkarrean zapoari eta ni inorretzan kaltetu bueno, zapoak ezakigu zapentsatzen den baina, desde luego bestea tabernaria lasai joan zen etxera eta bestea konbentzitu zuen Euskal Herriko zapoak bentzat ez dutela inongo zerari, bai, hori nik osea, nik esan dezaket hori gertatu zela, tabernaria ni nintzelako.
Zuzein zinen, abale, hori galetan izun. Pelma militante de tabernari militante. Eta
bestia gixildo behar izan zuen. Beraz, bai, hori esan diteke.
Ederki.
Bai, eta gero, bai, aipatu behar bada ere, jakin garri gisa, jakinen du behar bada entzuleak. Baina, bueno, nola, ezagit, erlazionatzen diren haien artean, ez? Gero, ugalketarako, ba, begira, neguaren amaieran edo udaberriaren hasieran apoak putzuetan eta ezeguneetan biltzen dira, bikotea bilatzeko edo. Eta batzuetan, ehunka ale elkartzen dira ere, urrotzetan abesten ari dira. Bada, arrek abestu egiten dute eta emek entzun egiten diete gehien gustatzen zaiona aukeratzeko, hala izaten omen da kortejo moduko hori, ez? Eta hemen, bueno, bitxia da, aukeratutako arrak zer egiten du, ba, besarkada berezi batekin heltzen dio emeari, anplexo izeneko hitza erabiltzen da besarkada horretarako, alegia, bizkarretik eusten dio, eta bere aurreko hanketako kailu edo kailo bereziekin eusten dio. Eta orduan, emeak arrautzak jartzen dituen bitartean, arrak ernaldo egiten ditu arrautz horiek, besarkada beti ere lasaitu gabe. Eta hori da, ba, ugalketa modu berezia daukatena apoek, ez? Eta bueno, eta hortikan, ba, milaka apo txiki sortzen dira, baina milaka, eme bakoitzak ehunka edo milaka arraultza uzten baititu, eta lepokoen antzeko hilara luzeak osatzen dituzte arraultz horiek. Eta apo arruntek 3.000 eta 6.000 arraultza artean jarditzakete, behin. iaia 4 metro luzeko zerrenda luze batean, ez?
Jo,
apoaren, ugalketa bai, mirar.
Hor gero, bagen nuen apoaren kantuari buruz, bai. Ez hori ba, mm-hmm. ez? Ustea izaten da apoak hori ba. Bere ibilkera bezain baldarra den horroa edo gingo dutela, edo, eta ez, garazi jarriko dugu, apoaren kantuan olako da. Bai, bai, hori zen zapoa. Batzutan, jendak pentsatu izan du ere, ba, ze, ontza edo urubia edo izango zela, eta ez ez, edo, zapoaren kantua hori izaten da. No?
Edo semaforo bat, ez?
Edo semaforo bat.
Gorri jarri berdin semaforo bat.
Ez baina, bai, izagun egin zaite, hola, udako,
bai,
gauetan entzuten den soinuietako bat,
bai. Eta gugal zapoakin bukatzeko hori, ez, bueno, ezaguna da Euskal Herrian, ez, gure artean herri ez izenak ere izaten ditugu animaliekin lotutakoa, batzuk aseriak eta besteak ez dakizan. Ba, hemen inguruan hori ezaguna goizutarrai deitzen zaie zapoak, ezta? Bai, hori da. Azpeitin ere zapoak dira, Urrolako inguru hartan, Goierriko gaintzan, Durangon, oza, era nahiko erabilia izan da. Oñatin ez, ez, ez,
txantxiku,
hori igela, igela da. Ara.
Lenguzuak, lenguzu propioa edo.
Bueno, pasabarko dugu igeletara, ez, ja.
Bai.
Egin du, garazik egin du.
Espoiler txiki bat, bai, bueno.
Bai.
Baina, denbora zelarri genbiltzen, eta, bueno, ongi etorriko zaigu.
Ederki.
Laburtzeko.
Ederki. Bai, esan dugu, anfibioen 7000 espezie, eta horietatik, euneko 80 igelak dira?
Bai, bai, hala da. Osea, gehien, osea, ugarienak edo, Mm-hmm. Dispersoenak edo igelak dira. Mm-hmm. Eta bueno, igelekin hasiko da hori, ez? Ez herri ez izenak aipatzen eta hori, bas lehen esan dugunean azkoitiarrak zapoak zirela, o azpeitin, pues azkoitin xakelak. Eta oñatin garazik esandako txantxikuak, mm-hmm. Txantxikoa da igela hango hizkeran edo. Ta bueno, igelak ez dakit gure artean aipatzeko izango badira espezie gehiago da, baina bi bereisten dira horrela, ez? Putzuetan eta bizi den igel berdea edo eta basoko igel gorria. Hor hau bai putzuetako igel berde hori guk igel berdea esaten dugun hemen, izenez rana peretzi da. Bueno, hanka indartsuak ditu, honek salto handiak egiten ditu. Bere zankak ez deia salto egiteko prestatuak, ez igeri egiteko gehiago prestatuak dira, baina pues, ba, lehorrean ere mm-hmm. ies egin behar duenean, pues, aprobetsatzen ditu zango indartxo horiek eta salto eginez eskapatzen da, ez. Karo, indartxo izate horrek ematen diona da muskuloa ere, eta igelen hankak bueno, preziatuak izan dira jateko, bueno, espainolez ere, ez
bai, espainolez hankas derrana esaten zaie, esan edo
euskarakada bat.
Euskarakada bat edo euskaratik mailegatutako hitz horietako bat daukagu hankas derrana, ez? Ba, txabola bezela edo txamarra bai. Edo holako bat, ba, hori dugu hankas esaten zaie. Eta bai, zuk diozun bezela jaki, bueno, famatua da eta gainera historia luzekoa. Ja igelan hanken konsumoa ja greko erromatarren garaikoa dela uste izan da, ez? Elikagai afrodisiakotzat hartzen zutelako. Gero erdiaroan ere igelak proteina iturri garrantzitsu bihurtu ziren, batez ere erlijioak agindutako baraboaldietan aragi gorria debekatzen zenean, pues konsumitzen zutelako igelankak, ez? Gero ja, igelankak Frantziako gastronomiaren ikur bihurtu ziren 19. mendean eta gaur egun baita ere plater herrikoia da eta oso erabilia, batez ere Donbez eskualdean, hor Frantziako erdi ekialde horretan. Eta bueno, gainera, bueno, Hala ere esan behar da, igel guztiek ez dutela balio, batzuk lehen aipatu dugun bezala, pozeintxoak direlako, baina bueno, ale bakar batzuk. Eta bueno, ba, ezagit probatu baduzu, baina igelan kentzaporea leuna eta pixkat gozoa badute, badute antza pixkat arrainarekin, baitare oilaskoarekin, koipe gutxikoa da, vitamina eta mineral ugarikoa, eta bueno, oso komendagarria omen da. Bai.
Zuek probatu duzu?
Bai, nik bai.
Bai, nik bai, orben, bueno, txino batean, igel txinatarra izango zen, baina.
Gaina modu askotan nik denaldira, eta begira, ba, gu baino gehiagotan probatu duen gizon bat badago, Kalifornian sortutako Vallejon, Kalifornian sortutako hau datu garrantzitsua da.
Bai, bota, bota.
1983ko azaroen 25ean sortu zen Joseph Christian, Chestnut, Jabs izenarekin, eta bueno, hau oso famatua da, olako konkursuetan, egun batean, 1961, hot dog, edo perrito caliente, edo, no? Noa esango genuke euskeraz, ba, txakur bero, txakurtxo bero, jantzituen, bokadio hoietakoak, saltxitza, pues, 2011ko rekorra dauka. Bueno, ba, honek, 84 ale jantzituen 2018an. 84 ale
hanka
pare pentsatzen dugu. Hori bai, kronistak bai. Eta gero azkenik ja bukatzeko igelen hankekin esan, begira hau bai bitxia da eta gaina egia da, osea gaina probatzen alda. Nork asmatu zuen lehenengo pila elektrikoa, pila voltaikoa izan zena, nork asmatu zuen. 1781ko hamarkadan, bada Luigi Galvanik aurkitu zuen. Eta hain zuzen ere, hemen ere, igelen hankek badute zerikusia do, badute bere papera. Izan ere, bere laborategian esperimentuak egiten ari zela, disekzionatutako igel hanka bat uzkurtu zela ikusi zuen sorgailu elektrostatiko baten ondoan jartzen zuenean. Eta orduan hor ikusi zuen benetan bere inventuak funtzionatzen zuela eta horrela pila bai, fotovoltaikoa asmatu zen modu horretan. Igel bati esker edo igel baten hanki esker edo. Edo horrek lagunduta, behintzat.
Bueno, gauza ezagunetago tara etorriz, nahi baduzu garazi, entzungo dugu, bigarren audio bat, hemen entzungo dugu, pues orain ja udan laizter putzu inguruetan, zingiretan, urmaletan, eta entzuten den irela klasikori. Guretako hori da hori, guretako igel berde hori, eta gero badugu ere gure artean pues, basoko igela, igel gorria, rana temporaria izen zientifikoa, hau uretan biltzen da, pues hori ez, eme eta arrak biltzen dira ugaltzeko, baina urtean momentu bakarra izaten da, hankriston orgiak montatzen ditu uste, pues, lehen Mikele kontatu duen zapoaren antzekoak, ez, batzuk beste gainean hor, bueltak putzuan, baino gero arraultzak ureten utzi eta lehorrera martxa egiten dute berriz ere, ez? Ba, ez lehor, baina bueno, esan dute uretatik kanpo ematen dute urte guzia, normalean baso ezeetan, orbel artean eta horrela, ez? Baino hauen urte batzutan gainera hori ugaltzeko dei hori edo denek batera sumatzen dute eta batzutan gertatzen da, ez, errepidea gurutzatzen 100 igel, ez, errekabila edo eta kotxeak ezin eski batu zibiltzen dira, pues hori, ez, 1000 igel basotik jaisten direlako, pues izaten dira igel gorri hauek, ez, hori ugaltzera dozela uretara eta gero berritzez ere buelta lehorrera. Horre, gero, hemen aipatu berra dagoeneko ez da hori, ez ba, igel hankak eta hemen ohitura izan da jatekoa, ez? Eta era bat debekatua dago, ez? Gaur egun furtibotasunaren barruan sartzen da igelak harrapatzea jateko edo, ez? Baina bueno, hortan ibili izan direnen alde esan beharra dago, ez? Ba, nik entzuna diet hemengo ultzamarre adineko batzuetan nola baietz, onartuz baietz, haiek igelak izatuta jan egiten zituztela, oso goxoak zirela, baino baita ere, pues hori, ez, ugaldutako igelen arrautzak, ez? Ba, putzuak lehortzen hasi zirela ikusi ezkero, ba, pertzetan edo kubotan bildu arrautzoiek eta ur gehiagoko beste leku zingira batzutara ere eramaten zituztela, ez? Nolabait aseguratzeko ba hurrengo urtean ere izanen zirela igelak, ez bakarrik hartuta jan, baita ere zaindu pixka bat nolabait, ez? Orduan ohitura hoiek ere izan dira gure artean.
Vale. Eta anfibion artean badira buztana dutenak ere, esan dugun bezala, zapoak eta igelak bezain ikusteko errezak ez direnak, ez? Aipatu duzue. Nol zeizen dute animalia bitxi hauek?
Pues bai, hoiekin bukatuko dugu, ez? Ja, azken biak arrabioa eta ulandrea, bai, salamandra bezala ezaguna dena, gaina izen zientifikoa salamandra du lehenak, arrabioak edo tritoia edo ulandrea bigarrena, bai.
Bai, arrabioa edo arrubioa, ez dakit, aldaerak izaten ditu izenak, baina oso animalia bitxia da, ez, ugandilaren antzeko gorpuzkera, bai?
Bai.
Oda buztanarekin, baino kolore beltze eta hori bizi-biziak izaten dituna, ez? Hau ere erabat lehorrean bizitzen den animalia da. Uretara bakar-bakarrik hurbiltzen da, hori bere larbak edo putzuetan uztera. Hau da, honek ez du arraultza putzuan uzten. Emea eta arra elkarrekin ibili ondoren, arraultzak bere sabelean mantentzen ditu, bai? Eta sabelean lertu ere arraultzoiek, eta ja arrabio kumeak edo eramaten ditu putzuetara eta naskatzen ditu, bai. Baina bere sabelean ziklo guztia egin da.
Bai, lehen aipatu ditugun igela eta apoek anporko ernalketa duten bitartean salamandren espezien euniko larogeita marra, ez guzti-guzti, baina bueno, ia guzti-guztiak ernalketa barnekoa dute, ez, zuk esan duzun bezala. Ba.
Ovobibiparoa.
Hori da, ovobibiparo hitzak hori esan nahi du, alegia. Arrek esperma poltsak uzten dituzte lurrean eta gero emeek ernaltzen dituzte horiek, ez? Eta behin hartzen dituztenean, urter dira arte ere atxiki ditzakete gorputzean lehertu arte. Hori bai. Da, bai, ernalketa ta, edo bai. Sistema.
Ta salamandra zaipatzeko lakontu bitxia edo izaten da, badagorren beste leyenda bat, ez? Ba, zapo gaixoak duen bezala. Arrubioaz esaten da sua ere zeharkatu dezakela animali honek. Eta oraindik ere kontatzen da hori, ez? Sutan ez dela galtzen edo ez dela hiltzen arrubioa. Eta gaina hau aspaldiko kontua menda siniskera hau edo aipatzea hau edo, ez? Greziarren garaiko edo. Baina kontua ez da arrubioak sua kontatzen duela. Baizik eta arrubioak pues hori, ez, lehorrean bizi diren horretan, ba, nahiko gogokoa edo gustatzen zait, zuaitzen enbor zarretan, hor zulo, enborreko zulo fresko gozo ilun horietan edo, pues, gordetzea edo, ez, egunak pasatzea edo. Eta ordun, ba, behin baino gehiagotan ikusi izan omen da hori, ez, ba, enbor zati bat sutara bota, ez? Eta, karo, orduan arrubioak, pues, nola, atera behar zulo hartatik, ez? Sutatik atera behar, eta gol, pues, ikusi izango da arrubioren bat, sutatik ateratzen alduen bezala, ez? Ila urretik. Baina berez ez da sua pasa dezakela edo, ez? Da gehiago hori, ba, ikusi dela sutan, baina hori, eskapatu behar izan duelako enborzati edo eguruzati potolo horretatik.
Bai, are gehiago, salamandra batzuk, esate baterako salamandra siberiarrek hotza maite dute. Izan ere denbora batez izozteare jasatzen aldute. Ez, izotz kontrako moduko bat sortzen baitute barruko organoak babesteko. Beraz, hori, gorputza izoztuaren bizirik iraun dezake salamandra siberiarrak. Bai. Eta gero beste bitxikeri bat, zeia luzegoaz, salamandrari buruz. Ba, salamandrak ez duela ahots kordarik. Begira, eta orduan, hotsak nola egiten ditu, ba, kraskaren antzeko hots horiek egiten ditu, mehatxatuta sentitzen denean, baina hori kraskakekoak modukoak dira. Eta nola komunikatzen da bere gaineko aleekin, ba, seinale kimikoen eta ukimenen bidez. Eta ez, soinuen bidez, ba, animali gehienak bezala.
Mm-hmm. Eta bukatzeko ja, azken anfibio mota bat tokatzen zaigu, ez? Aipatu duzue hori ere.
Bai, azkena uandrea, ez? Igual tritoia, ez? Erderaz triton esaten dutena, ez? Ba, uandrea, euskal izena edo. Hau ere sugandila itxurako edo esan dezakego, baino hau bai gehienean uretan bizi da, denbora gehiena uretan pasatzen du, ur garbitan gainera, osea, noizpetik osten badugu uandre kuadrilla bat edo putzuren baten edo, horrek esan nahi du ur hori oso oso garbia dalaz. Mm-hmm. Eta bueno, gurean uandreak izaten dira, ez 10 cm-koak edo, baino munduan ba omen dira hori be, Txinan eta Japonen eta hori ba, ia bi metroko uandreak, ez? Orduan, bai, bitxia da oso anfibioen mundu hau, ez? Anfibiorik txikiena, lehen ez dugu aipatu, baina hori da 7 milimetroko igel bat da txikiena, eta handiena Txinako uandre erraldoia, 1,8 ia bi metrokoa.
Eta gero baita ere esan ez duguna baita ere planetan edo gure artean aspaldi daudela, ez? Ba, lehen aipatu dugun arrabioa animalia honek gutxienez 250 milioi urte daramatza lur planetan. Eta 2020an hain zuzen ere inoiz aurkitutako salamandra zaharrenaren fosila aurkitu zuten nun eta hemen ondoan ez, Kirgistanen. Bai, eta hor aurkit, bai, bada 250 milioi urte, bada zerbait.
Bai.
Ba, arbitroak garazik esaten digu ja amaitzen jamar garela.
Prorrogara ez oaz?
Ez no, prorrogara
ez penaltirik.
Baina, bueno, ba, oso atsegina izan da, urten ere zuekin, bai, ba, kolaboratzaile moduan izatea, ez, gure irratsaio honetan, eta nik beti botatzen dizuete agur esan baino lehen, bueno, irailean berriz ere deituko zaituztegu, eta ea prezaudeten gurekin jarraitzeko, ze oraindik gelditzen zaizkigu animalia pila bat, ez? Sakonago ezagutzeko.
Zer baita aterako da.
Bai.
Oraindik hori, aizarozko festetan, azken txanda horretan, ez? Zerbait okorrituko zaigo.
Kliente pelma militantearen. Militante bat agertuko da, gairen bat proposatuz, ez?
Ederki, ba eskerrik asko.
Uda
ona pasa.
Agur.
Gainere kapoyita teieri, teieri. Ukotela biharria nahiago du behitardi. Bai erreka pollita teieri, teierin, ta golfa biharria nahiago du hemen. Zer bat ikote, orain pesitza. Zer bat ikote, orain pesitza. Hemen dikan botatzeko beharko dute hauniz ba. Hemen dikan botatzeko beharko dute hauniz ba. Pollita teierin, teierin, gukotela biharria nahiago du behitardi. Bai erreka pollita teierin, teierin, ta golfa biharria nahiago du hemen bizi. Zerratiko te, orain pesisa. Zerratiko te, orain pesisa. Berri parri,
arroz tegia bizirin.
Bueno, eta iritsi gara, irratsaioaren amaierara. Beraz, minutu bat besterik ez dugu agur esateko.
Hoixe. Ia ramarretan bueltan izanen gala. Eta kanta hau ez da kasualitatea, eh? Bakizu epaiketan dabiltzeala. Aroztegiko auzipetun kontrauk epaiketa hoi. Eta deialdi daula goizetan Iruñera joateko horrepaitegi atarira, orduan, bueno.
Bai.
Hoixe, bihar amaretan itziar.
Aio.
Aio.
Eginen du kabia, aroztegia bizirik. Makinak handire ospa, aroztegia bizirik. Tapi.